jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Në New York, fuqit botërore diskutuan sanksionet e reja kundër Iranit. Të shtënë armësh në jug të Kirgizis në protestat e ithtarëve dhe kundërshtarëve të ish presidentit Bakijev. Arritin në 617 numrit të vdekurve nga tërmeti në Kinë. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë bllokimin e produkteve kosovare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, si dhe zgjësimin e barnave me afat të skaduar, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York, fuqitë e mëdha u takuan për të diskutuar sanksionet e reja kundër Iranit lidhur me programin e tij bërthamor. Ambasadori francez në Kombet e Bashkuara, Gerard Araud, tha se pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania po ecin përpara rreth draft rezolutës amerikane për raundin e 4 të sanksioneve. Ambasadorët e Kinës dhe Rusisë ishin më pak të kënaqur kur Araud i quajti bisedimet konstruktive. Drafti parashikon kufizime të reja për bankat iraniane, embargo të plotë të armëve, masa të ashpra kundër transporteve iraniane, hapa kundër pjesëtarëve gardës revolucionare të Iranit, si dhe ndalesa për investime të reja në sektorin energjetik në Iran. Në samitin bërthamor në fillim të javës, presidenti Barack Obama tha se Washingtoni është për sanksionet e fuqishme që do të kishin pasoja. Osh Kirgizi. Të shtënë armësh janë raportuar në qytetin Osh në jug të Kirgizis, ku protestonin ithtarët dhe kundërshtarët e presidentit të përmbysur Kurmanbek Bakijev. Nuk është e qartë kush qelloi dhe nuk ka informata për të plagosur. Korrespondentët thanë se të shtënat ndodhen kur Bakijev nisi të drejtohet ithtarëve të vet. Qeveria e vetshpallur tha se duhet të jap dorëheqje dhe të gjykohet për ngjarjet e dhunshme, por Bakijev tha se mund të largohet vetëm nëse i garantohet siguria e tij dhe familjes së vet. Washington, shtëpia e Barthas është e shqetësuar për mundësinë që raketa siriane Skat të shiten lëvizjes libaneze Hezbollah. Zëdhënësi Robert Gibbs tha se Shtetet e Bashkuara janë dukshëm të shqetësuar për armët e sofistikuara që pretendohet se po transferohen. Presidenti izraelit Shimon Peres e akuzoi të martën Sirin për furnizim me raketa Skat, por një zyrtar amerikan i paemëruar tha se nuk është e qartë nëse transferi ka ndodhur. Brazili. Udhëhecit e katër ekonomive të mëdha në zhvillim, Brazilit, Rusisë, Indisë dhe Kinës, të bohen sot në një samit dyditor në samitin e dytë të ashtu quajturave vende BRIC. Analistët thonë se në takimin në Brazili ata pritet i ripërsëritin kërkesat e tyre për hapësirë më të madhe në rendin ekonomik botror. Vendet e BRIC-ut përfaqësojnë 40% të popullsisë në botë dhe rreth 20% të ardhurave ekonomike. Buenos Aires. Presidenti rus Dimitri Medvedev bëri thirrje që Rusia dhe Argentina të rritin lidhje tregtare dhe bashkunojnë më shumë në fushën e energjisë bërthamore. Medvedev u takua me presidenten Argentinase Cristina Fernandez dhe udhëheqësit tjerë për të nënshkruar marrëveshje në fushën e teknologjisë kozmike, të energjisë bërthamore dhe të eksploatimit të naftës në det. Kjo është e para vizitë një presidenti rus në Argentinë në 125 vitet e marrëdhënieve dypalëshe. Pekin, vazhdon të rritet bilanci viktimave nga tërmeti në Kinën veri perëndimore. Agjencia zyrtare Xinhua njoftoi se 617 njerëz kanë vdekur në tërmetin që të mërkurën goditi një rajon të largët të Tibetit. Zyrtarët presin që bilanci viktimave të rritet pasi shumë njerëz druhet se kanë mbetur në rrënoja. Tërmeti kishte fuqinë 6.9 ball sipas shkallës Richter. Seul, Korea e Jugut ka nxjerrë një pjesë të luftanijes së fundosur në ujërat afër kufirit të tensionuar ujor me Korenë e Veriut. Anija u fundos 3 javë më parë nga një shpërthim misterios. 10 marinar besohet se kanë mbetur në anije. Ka dyshime se Korea e Veriut mund të ketë gisht në fundosjen e anijes. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pjesën tematike fillojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet shpallja e datës për fillimin e punimeve të autostradës Vërmic-Merdar?
Po Vullnet, duke vënë pa koston për ndërtimin e kësaj autostrade dhe mjetet e buxhetit që do të ndahen për këtë projekt të përditshme, Kosova sot thekson se Kosova është i vetmi shtet në rajon dhe në Evropë që kapitalin e vetë financiar nuk e shfrytëzon për zhvillimin e vetë, por u ajet kompanive të ndryshme, të cilat profitojnë shumë më tepër se sa janë profitimet për shtetin. Në këtë kontekst, gazeta thekson se kuvendi dhe qeveria duhet marrin me prioritet emergjent fimin e kapitalit kosovar dhe 400 milion euro të trustit pensional të depozituar në bankat jashtë vendit, sidomos në këtë periudhë kur vendi ka nevoja të jashtëzakonshme për projektet e mëdha, siç është autostrada. Si rjedhoi gazeta anonizon se çdo zvarritje e hartimit të politikave dhe ligjeve të reja që mundsojnë kthimin e mjeteve është në kundërshtim me interesat e Republikës së Kosovës. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se në rresanat e një komize afatmesme buxhetore që sejon shumë manovrime financiare, sigurimi 700 milion eurove për autostradën është një sfidë e fortë. Vullnet.
Zenel, reformatizimi i qeverisë vazhdon të jetë temë diskutimi, a ka ndonjë shkrim rreth kësaj?
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar sot e përditshme e zëri, e cila ka vënë dukje se ndryshimet e filluara nga Hashim Thaçi në qeverisë dhe në agjencitë shtetërore nuk janë shumë domethënëse nëse nuk do të ndryshojë koncepti dhe programi i qeverisë. Duke dhe në pas se qeverisja ka nevojë për një koncept të ri, gazeta Zëri vlerëson se kësaj qeverisje deri tani ka munguar përgjegjësia, transparenca dhe llogaritonia, si elementet kryesore që bëjnë një qeverisje të suksesshme e demokratike. Tutje gazeta thekson se nëse reformatizimi i qeverisë nuk do të përfshijë edhe ndryshimin e konceptit qeverisës dhe përpilimin e programeve konkrete, atëherë bie se ndryshimi i ministrave dhe i drejtuesve të agjencive të ndryshme shtetërore është bërë vetëm për të përmbushur kërkesat e ndërkombëtarëve si mundësia më e mirë për të luftuar korrupsionin. Si pasojt konceptit të drejtanishëm të qeverisjes, gazeta Zëri ka vënë dukje mos zbardhjen e vjedhjes në dhomën e dëshmive në polici dhe mos transparencën në rastin e shkarkimit të ministrave nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi. Vullnet.
Dhe çfar do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojmë çështjen e protokollit midis Euleksit dhe Serbisë. Sipas gazetës, ky protokoll nuk është duke shërbyer edhe për hetimin dhe kapjen e dyshuarve për krime lufte. Koaditore thekson se Euleksi nuk ka bërë asnjë kërkesë për arrestimin, ekstradimin apo gjykimin e dyshuarve. Zyrtarët e Euleksit për informim nuk kanë mundur të përgjigjen gazetës lidhje me këtë çështje. Zëdhënësja misionit bashkisë evropiane në Kosovë, Kristina Herodes, ka thënë vetëm se ekstradimi dhe arrestimi të dyshuarve bëhet vetëm në marrëveshje në mes të qeverive të vendeve që kërkojnë të dyshuarit, por nuk ka qenë në gjendje të japë informacione për punën e Euleksit në të drejtim.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Edhe pse ka kaluar një vit që kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina i kanë bllokuar produktet kosovare, qeveria e Kosovës nuk ka arritur ende të zgjidhë këtë problem. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se autoritetet kompetente po tregojnë të papërgatitura përballë çështjes në fjalë. Kronike Nadia Ahmetit.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje të vazhdueshme për zhbllokimin e marrëveshjes për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore CEFTA me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, thonë zyrtar qeveritar. Përkundër faktit se Kosova është nënshkruese kësaj marrëveshje, tash një vit produktet kosovare janë bllokuar nga këto dy vende. Fatos Sahiti, këshilltar politik në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pohon se institucionet e Kosovës mbesin fuqimisht të angazhuara që këtë marrëveshje ta kthejnë në dobi të Republikës së Kosovës.
Po, kjo marrëveshje është në fazën e implementimit saj. Mendojmë që ministrësinë e bashkisë ndërkombëtare, vendet që kanë marrë vendime politike, do të shfuqizojnë vendimet politike, përndryshe çështjet janë të adresuara dhe mendojmë që është koha e fundit që Serbia dhe Bosnia të ndryshojnë qendrimin e tyre. Kjo është një qendrim politik.
Por ndryshe mendojnë njohës të çështjeve ekonomike. Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet vendore po tregon të papërgatitura karshi këti problemi. Ai madje shpreh shqetësimin e tij se autoritetet kompetente ende nuk kanë bërë ndonjë përllogaritje të dëmeve që ka shkaktuar komunitetit e biznesit kjo blokadë.
Prandaj, me këtë drejtim, është desh bëhet më shumë nga institucionet tona, po institucionet tona jem shumë të papërgatitura, po e theksoj, pa e analizu gjendje, nuk janë përgatitur për të ndërtuar pasaj strategji.
Ndryshe që nga dhjetori vitit i 2008, Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndryrimit e vulës e doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Mallrat me këtë vulë, madje nuk lejohen të kalojnë as transit nëpër Serbi. Fatos Sahitin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë pohon humbjet e komunitetit të biznesit nga shkelja kësaj marrëveshje dhe për këtë thotaj tashmë janë duke bërë analizat e dëmeve.
Dëmet janë të konsiderueshme, mirë po tu e marr parasysh për shembull, ne kemi bërë ato analizë, tash janë shifra, shumë shpejt mund të dalë me një publikim se ato analiza i kemi prezantuar edhe në sekretariat, cilat janë humbjet tona, dëmet që na kanë shkaktuar, mosnjohja origjinës nga ana Bosnjës edhe bllokimi i eksporteve nga Serbia.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnjës me masa të njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, në depot e Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 1999 ka barna me afat të skaduar, në munges të angazhimit të institucioneve deri tash nuk është bërë asgjësimi tyre. Zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë pohojnë se duhet të bëhet asgjësimi sepse në të kundërtën rrezikohet shëndeti publik. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se dritën e gjelbër për asgjësimin e këtyre barnave duhet ta jap Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, nisur nga fakti se duhet marrë parasysh edhe ndikimet në ambient që mund t'i ketë vetë procesi i asgjësimit.
Ministria gëzon të drejten për dhënien faktikisht dritës gjelbër se si do të bëhet asgjësimi.
Por Enver Tahiri, udhëheqësi divizionit për administrimin e kemikateve dhe mbeturinave në kuadër të Ministrisë së Ambientit, hedh përgjegjësinë tek Ministria e Shëndetësisë, duke thënë se kjo ministri duhet të krijojë grupe punuese për klasifikimin e barnave sipas llojeve, evidentimin dhe bërjen e specifikacioneve si dhe vendosjen në ambalazhet adekuate për transportimin e tyre për trajtim. Si pas ti, vetëm pasi të kemë përfunduar këto procedura, Ministria e Ambientit mund të jap leje për asgjësim. Në të kundërtën, si pas ti, asgjësimi do të rezikojë rëndë shëndetin e njerëzit dhe të shkaktojë ndotje në ambientit.
Administrimi i përgjithshëm është i Ministrisë Shëndetësisë, për shkak se ta në një formë janë zëtrustit edhe nuk është bën ndonjë aktivitet i veçantë për t'i trajtu, për t'i rregullu.
Por zoti Ejupi thot se qysh para 2 vitesh është formuar komisioni me zyrtarë institucionesh për formimin e projektit për asgjësimin e këtyre barnave pa afat, por deri më tash asnjë hap konkret nuk është ndërmarr. Procedurat për asgjësim duhet të bëhen sipas metodave të parapara me udhëzuesin Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
2 vite më parë, në bashkëpunim me Ministrinë e Planifikimit Hapësinor dhe Ministrinë e Shëndetësisë, është emëruar komisioni prej disa antarësh të cilët kanë pasur për detyrë që të përgatisin procedurat apo të thonë fillimin mbi asgjësimin e produkteve dhe pajisje medicinore me afat skadum të cilat janë deponuar në deponë.
Në anën tjetër, zoti Tahiri thotë se ekziston legjislacioni për asgjësimin e mbeturinave, por mosasgjësimi i tonelata barnave është duke ndodhur në mungesë të projektit nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë.
Ekziston udhëzimi administrativ, i cili është ekskluziv për këto barna, edhe mbasat i udhëzimin që bazat në kritereve, kushteve që i përcaktojnë, duhet të bëhen të veprojnë Ministria e Shëndetësisë dhe të tjerat që posedojnë këto barna.
Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thotë se derisa te këto barna kanë qasje vetëm personat e autorizuar zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë, ato nuk paraqesin rrezik për shëndetin publik.
Kanë qasje qytetarë të rëndom, të ato nuk paraqesin problem për ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Në momentin kur të mirët vendimit për asgjësimin dhe plane adekuat, po ashtu Ministria Ambientit do të siguroj që me asgjësimin e tyre nuk do të ketë kurfar efektet të dëmshme.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Për jashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në New York, fuqit botërore diskutuan për sanksionet e reja kundër Iranit. Të shtënë armësh në Kirgizin Jugore në protestat e idhëtarëve dhe kundërshtarëve të presidentit të përmbysur Bakijev. Dimitri Medvedev kërkon që Rusia dhe Argentina t'i thellojnë bashkëpunimin në fushën e energjisë bërthamore. Arriti në 617 numri të vdekurve nga tërmeti në Kinë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.